Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muqaddas kalomda Xudovand sevgi va muhabbat haqida juda ko'p gapiradi. Ammo Xudo nazarda tutgan sevgining qandayligini tushunmasangiz, bu sevgi qalbingizdan joy olmaydi. 1-Korintliklarga 13-bob, 1-oyatda shunday yozilgan. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u yangraydigan zang bo'lib qolaman. Bu har tomonlama to'g'ri va haqiqatdir. Chunki kim uchundir qilayotgan yaxshi ishingiz muhabbat bilan boshqarilmayotgan bo'lsa, hammasi bekor. Bu oyatni to Xudovand hayotingizda misollar bilan ko'rsatib bermaguncha tushunmaysiz. Kalomda bu haqida batafsilroq shunday deyilgan. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u yangraydigan zang bo'lib qolaman.
Agar bashoratgo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Sevgi sabrli va ko'ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shishinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achqilanmas, kek saqlamas. Sevgi nohaqlikka sevinmas, aksincha haqiqat ila shod bo'lar. Sevgi har narsani ko'tarar. Har yo'lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar, har narsaga toqat qilar. Haqiqiy sevgi xoch yo'lidagi izlanishda Iso Masihning yuragi bilan aks ettiriladi. Ya'ni biz o'ch olishga harakat qilishimiz kerak emas, yomonni yaxshilik bilan yengishimiz va kamtarlikda yashab, ko'rolmaslik, mag'rurlik va maqtanchoqlikni bir chetga uloqtirishimiz kerak.
Sevgi tinchlikni saqlashda, o'z foydasidan voz kechishda, yomonlikka yaxshilik bilan javob berishda o'zini aks ettirishi kerak. Bu haqsizlikka, murosa va yolg'on harakatlarga ko'zimizni yumishimiz kerak degani emas. Biz uchun qimmatga tushsa ham, haqiqat tomonida qo'rqmasdan turishimiz kerak. Sevgi qadimda qilingan hamma gunohlarni kechiradi. Natijasi birdaniga ko'rinmasa ham, ishonishni va sabr qilishni to'xtatmaydi. Agar biz inomlarimizni shunday yurak bilan boshqarsak, unda jamoamizda maqtanchoqlik, raqobat va bo'linish emas, tinchlik va birlik podshohlik qiladi. Kalom davom etib shunday deydi. Sevgi aslo ado bo'lmas. Payg'ambarlar bashorati bo'lsa tamom bo'lg'usi, tillar bo'lsa jim bo'lg'usi, bilim bo'lsa bartaraf bo'lg'usi. Bizning bilimimiz hali to'liqsiz, bashorat qilishimiz to'liqsizdir. Kamolot kelganda esa to'liqsiz narsa bartaraf bo'lajak.
Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilardim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Shu singari biz hozir go'yo xira oynaga qaragandek ko'ryapmiz. Lekin u vaqtda yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilyapman, lekin u vaqtda o'zim bilganim kabi bilajakman. Endilikda bu uch narsa qoladi: ishonch, umid va sevgi. Sevgi esa eng alosidir. Payg'ambarchilik, noma'lum tildagi ibodat, bilim va boshqa inomlar Karim jamoatida muhim sanalgan. Kamolot kelganda esa to'liqsiz narsa bartaraf bo'lgan. Ular o'zlaricha muhim, ahamiyatga ega emas. Ular bizni Xudo xalqining jamoasidek mustahkam qilish uchun berilgan. Bu inomlar bergan narsalar qachonki biz yangi yer va yangi osmonda Xudoning oldida u bilan yuzma-yuz turganimizda oxiriga ochiladi. Xudoga bo'lgan ishonch, undagi iymon umidi va sevgi abadiy bor bo'ladi. Aziz birodar, yuragingizga yaxshilab qarang-chi. U yerda Xudoning qanday inomi bor ekan? Salomat bo'ling.